Ομιλία περί αγάπης έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Αυτά που θα πω τώρα, συμβουλές βέβαια, θα ξεκινήσω από το πατερικό, από όσα γράφουν οι πατέρες, οι ασκητές, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πραγματική έτσι αγάπη. Εμείς ομιλούμε για αγάπη και πρώτος εγώ, αλλά δεν την έχουμε αυτή την αγάπη. Και πάντα βάζω τον εαυτό μου μπροστά, διότι όταν δούμε τι έκανε ο Άγιος Σεραφείων, το τι έκανε για τον πλησίον του, ήρθα να πάμε να χαθούμε. Και τον εαυτόν του πούλησε, όλησε τον εαυτόν του για να εξαγοράσει μία χείρα γυναίκα εχμάλωτη. Όσχε που έδωσε τα πάντα του και τα ρούχα του, ακόμα και το Ευαγγέλιο έδωσε. Πούλησε και τον εαυτόν του, χάρη του πλησίου. Δηλαδή εφαρμογή του Ευαγγελίου τέλεια. Μιλάμε και εμείς για αγάπη, ότι αγαπάμε τα. Και εγώ είμαι ο πάθος ο οποίος κουμπάζει με αυτό το πράγμα. Αλλά όταν βλέπω τον Άγιο Σεραφείο να κάνει αυτά τα μεγάλα και ασύλληπτα κατορθώματα της Χριστού αγάπης, ξοφλώ, ναι, για πάντα. Στο γεροντικό γράφει ότι ήταν ένας ηγούμενος ο οποίος είχε πολύ αγάπη, αλλά ήταν πολύ πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι λίγα λόγα, ήταν Άγιος. Και παρακαλούσε το Θεό στις προσευχές του να μην χωριστεί από τους μοναχούς του στην άλλη ζωή. Όπου θα τον βάλει αυτός ο Θεός, εκεί να βάλει και τους μοναχούς του. Τόσο πολύ τους αγαπούσε και ήθελε να είναι μαζί, όπως ήταν στο κοινόβιο, να είναι και στον Άγιο. Όπως εδώ είναι στο κοινόβιο και σε μια μονή, σε μια κατοικία της Άνω Ιερουσαλήμ, να είναι όλοι μαζί. Εδέετο του Θεού, αλλά ο Θεός εδέχεται την προσευχή του, αλλά δεν συμφωνούσε ο Θεός να την, πώς θα το πούμε έτσι, να την πραγματώσει, διότι υπήρχε διαφορά στην πνευματική προκοπή. Και για να του το αποδείξει αυτό, ότι δεν είναι σύμφωνη η ζωή του με τον καλοκαιριόν του, το έκανε την εξής πληροφορία. Θα γινόταν κάποια πανήγυρη σε κάποιο φιλικό μοναστήρι και οπωσδήποτε, όπως κάνουμε κι εμείς, έστειλε τα καλογέντια του πιο μπροστά. Αυτός βέβαια ηλικιωμένος πήγαινε πίσω-πίσω. Τα καλογέντια προχωρούσαν σαν νέα πορεία και στον δρόμο ο Θεός έστειλε τον άγγελό του σε σχήμα φτωχού, γέρου, ανήμπορου να περπατήσει. Εκεί στον δρόμο τον έστησε, περνώντας τα καλογέρια. Του είπανε, καλημέρα παππού, πώς είσαι και λοιπά, πού πάτε. Πατέρας, πάμε στην πανήγυρη. Σε ποια πανήγυρη, να, στο τάδε μοναστήρι, γιορτάζει και λοιπά. Αχ, πόσο ήθελα κι εγώ να πάω εκεί. Αλλά τι να τα κάνω αυτά τα πόδια, δεν με κρατάνε. Και ούτε μέσον έχω να πάω και τίποτε δεν έχω. Δυστυχώς θα καθίσω εγώ εδώ. Λένε οι πατέρες, τι να σε κάνουμε παππού, δεν έχουμε και κανένα ζώο να σε βάλουμε πάνω. Δεν περάσει παιδιά, πηγαίνετε εσείς. και η Παναγία μαζί της και λοιπά και καλή πανή και λοιπά. Φύγανε. Να, και ο ηγούμενος από πίσω έρχεται μόνος του εκεί, περπατούσε μόνος του, συναντάει αυτόν τον υποτιθέμενο φτωχό και γέρο και ανήμπορο. Τι κάνεις παππού, καλά γέροντα και λοιπά. Πού πας γέροντα, να στην πανήγυρη πάω της Μονής της Τάβου και λοιπά. Κι εγώ θα ήθελα αλλά δεν μπορώ. Θα ήθελα κι εγώ να πάω εκεί να πανηγυρίσω, να προσκυνήσω και λοιπά. Αλλά τα πόδια μου δεν βοηθάνε. Ε, πώς δεν σε βοηθάω, θα σε βοηθήσω εγώ, λέει. Δεν μπορείς, παππούλη μου, και εσύ, λέει, και εσύ ηλικιωμένος είσαι. Πήγαινε στην ευχή του Θεού. Και λοιπά, δεν περάσαν από εδώ τα καλοκαίρια, περάσαν. Δεν σε βοηθήσει να σε πάρω. Όχι, είπαν πως δεν έχουν μέσα. Καλά, θα σε πάρω εγώ. Πήγαινε, παππούλη μου, του λέει, γέροντά μου, δεν μπορείς, έλα εδώ, δεν πάω εγώ στην πανίγη, αν δεν σε πάρω. Έλα, έλα, έλα εδώ. Όχι, άσε με, άσε, όχι, θα σε πάρω. Λοιπόν, για κοίταξε εδώ, τον βοηθάει εκεί, τον προσπαθάει, τον βάζει στην πλάτη του και λοιπά, να τον πάει. Θα λοιπόν, τον έβαλε στον νόμο. Και στην αρχή βέβαια φινόταν φυσικό το βάρος, του. Σιγά σιγά ένιωθε ο ηγούμενος ανάλαφο το βάρος, σιγά σιγά. Μετά στο τέλος δεν αισθάνονταν τίποτα και ακούει να του λέει τώρα αυτός που είναι πάνω του, λέει και να πετάει στον ουρανό και του λέει γνώρισες ότι, του λέει ότι δεν συμφωνεί η ζωή σου με τη ζωή των καλογεριών σου, γι' αυτό μη ζητείς στον αυτό τόπο στον ουρανό να είσαστε. Και όπ και χάθηκε. Και κατάλαβε πως ήταν ο άγγελος του Θεού, ο οποίος ήταν σταλμένος, της απάντησε της προσευχής του, αυτή την απάντηση. Έπρεπε να δώσει ενδιδικαιοκρισία του ο Θεός και όχι καθώς η Τίτο ο γέροντας εντι αγάπη του προς τους μοναχούς του. Αυτό μας δίνει το παράδειγμα και την πληροφορία ότι ανάλογα καθένας με τα έργα του θα πορευθεί. Εδώ κάτω άνθρωποι είμαστε και πολλά πράγματα από εδώ γίνονται, από εκεί γίνονται, σκεπάζονται, δεν φαίνονται και τα μεν και τα δε, αλλά φαίνονται, αλλά δεν φαίνονται. Κρίνουμε ανάλογα εμείς με την δική μας κρίση ο καθένας, με το πόσο έχουμε το διακριτικό καθαρό ημί, καθαρό, και βγάζουμε κρίσεις και συμπεράσματα και αποφάσεις και κρίνουμε. Ο δε Θεός θα κρίνει δίκαια για τον καθένα μας. Γι' αυτό εκείνο στο οποίο πρέπει να αποβλέπουμε και να λέμε ότι εγώ να αγαπώ, εγώ να βοηθώ, εγώ να μην κρίνω, εγώ να μην καταδικάζω και ας με κρίνουν, ας με καταδικάσουν, ας μη με αγαπούν, εγώ τι κάνω απέναντι στον Θεό και στον αδελφό μου. Όπως και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέει, λοιπόν, όταν λέει αγαπάμε λέει, το Θεό και τον πλησίον, δεν φοβούμαστε τίποτε. Μα λέμε πώς πρέπει να αγαπούμε. Βέβαια υπάρχει κλιμάκωση, υπάρχουν σκαλοπάτια σε όλες τις αρετές και δεις την αγάπη. Λοιπόν, άλλος έχει τον πρώτο μέχρι το δέκα. Ο καθένας το πώς ανέβηκε προς τα πάνω. Γιατί η αγάπη έχει κόπο στην αρχή, αλλά μετά έχει μεγάλη ανάβαση. Δηλαδή, όταν εγώ μέσα μου δεν αγαπώ, τι συμβαίνει μέσα μου, να υποφέρω. Υποφέρω με τη σκέψη, με τη φαντασία, με τις εικασίες μου, με οτιδήποτε που έχουμε πείρα, ο άνθρωπος μέσα του υποφέρει. Άμα όμως έχει αγάπη, υποφέρει. Και κακό να τον έχει κάνει ο άνθρωπος, ο άλλος, ο πλησίον, να τον έχει σκοτώσει που λέμε τη μάνα του, άμα έχει αγάπη μέσα του, δεν υποφέρει. Αλλά όταν όμως δεν την έχει, λόγω φτηνής ευαγγελικής αρετής, ο άνθρωπος υποφέρει. Βλέπουμε τον Άγιο Διονύσιο. των Ενεγίνης και λοιπά, στη Ζάκη όπως είναι και λοιπά, ξέρετε με λίγο το ιστορικό του που κάποιος σκότωσε τον αδελφό του και έτρεξε φεύγοντας τη δικαιοσύνη και τους ανθρώπους, τους οικείους που σκότωσε τον άνθρωπο, έφτασε στην καλύβα του Αγίου Διονυσίου και λέει έτσι και έτσι, έκανα ένα αυτό το πράγμα και με κυνηγούν μπορείς να με σκεπάσεις διάρκεια και λοιπά, και τον έβαλε μέσα στην καλύβα του. Μετά έρχονται οι άνθρωποι που τον ψάχναν και τον κυνηγούσαν να τον πιάσουν και του λένε του Αγίου, ξέρεις έτσι και έτσι, ένας άνθρωπος σκότωσε τον αδελφό σου και τον ψάχνει, μήπως τον είδες πουθενά, μπάρε, δεν είδα τίποτα, λέει κλπ. Ψάχνει, μπορεί να τον δείτε, αλλά από εδώ δεν πέρασε. Και αφού φύγαν οι άνθρωποι, πάει και του λέει, άνθρωποι του Θεού, τι σου έκανε αυτός ο καλός άνθρωπος που τον σκότωσε. Ήμαρ τον λέει, γέροντα, με έβαλε ο διάβολος να πάνε σε ένα πάθος, πάνε σε μία ψυχική και διανοητική συμφορά. Έκανα αυτό το πράγμα. Ζητώ συγγνώμη και λοιπά και του είπε ότι είναι. Ήταν αδελφός μου και λοιπά. Και θαύμασε τη μεγάλη ανεξικακία αυτού του ανθρώπου. Αυτή έχω να δάνει. Αυτή είναι επί της γης κατά χάριν Θεή. Όχι εμείς που λέμε ότι έχουμε αγάπη και δεν έχουμε. Όταν κοιτάζει αυτούς τους Αγίους, ο άνθρωπος λέει κλάψε με μάνα μου αν υπάρχει, αν έχω αγάπη μέσα μου για τον πλησίο. Έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ρυθμίσουμε τη ζωή μας, δηλαδή και ιδιαίτερα που είμαστε εμείς μοναχοί, που υποτίθεται ότι ήρθαμε να φυλάξουμε το Ευαγγέλιο, να φυλάξουμε, να τηρήσουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας και μέσα και έξω την αγάπη, γιατί το Ευαγγέλιο δεν μιλάει για τίποτε άλλο. Μιλάει για αγάπη. Σήμερα ακούσαμε στην ανάγνωση ότι η μακροθυμία και η Χριστώτης είναι αποδεικτικά της αγάπης του ανθρώπου. Όταν ένας άνθρωπος έχει μακροθυμία και η καλοσύνη, αυτά φανερώνουν ότι έχει αγάπη αυτός ο άνθρωπος μέσα. Όταν δεν μακροθυμεί ο άνθρωπος και έχει είναι ανυπόμονος και αμέσως ζητάει πράγματα που δεν στέκουν και δεν έχει απλωμένη την Χριστότητα, την καλοσύνη, την πολύπλευρη καλοσύνη, είναι ελλειπής της αγάπης. Ελλειπής της αγάπης είναι ελλειπής του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και ο μένων είναι αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός είναι αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς μας ομιλεί και μας λέει ότι δύο αγάπης είδα ότι σώζουν και αυτές είναι ή προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Και πάλι είχαμε ομιλήσει παλαιότερα ότι πόσο οι πατέρες, οι μοναχοί πρόσεχαν να μην λυπήσουν τον αδελφό. Κάνανε το παν να μην τον στεναχωρέψουν. Παθαίναν ζημιές οι ίδιοι προκειμένου να λυπήσουν τον αδελφό, έστω και σφαλέντα. Έστω και να έφταιγε ο αδελφός, δεν θα ήθελαν μια και έξω. Δηλαδή πώς θα του πούμε, να τον τσιγκουρώσουν και να τον ελέγξουν με τρόπο και λοιπά που θα τον πλήγωναν, την πληγή που έχει μέσα του σαν άνθρωπος που έσφαλε. Με κάθε τρόπο. Θυμάστε τότε εκείνη στο πατερικό που γράφει ότι ήταν ένας αδελφός που έκανε τον οδηγό γιατί λόγω της ζέστας δεν κυκλοφορούσαν την ημέρα λόγω της πολύ ζέστης. Και συγχάζαν την ημέρα και περπατούσαν τη νύχτα. Νύχτα είναι, δεν μπορεί να δει κανείς και τόσο καλά. Και αυτός ο οδηγός πήγαινε λάθος στους πατέρες. Και λένε οι πατέρες στον γέροντα, όχι τον οδηγό, γέροντα δεν μας πάει καλά ο αδελφός. Λάθος είναι. Λέει, μην του λέτε τίποτε, λέει, και τον πικράνουμε. Αλλά εγώ θα κάνω πως ότι κουράστηκα και δεν μπορώ να περπατήσω άλλο. Θα παραμείνουμε εδώ, θα ξημερώσει, θα δει ο αδελφός. Θα καταλάβει το λάθος του και έτσι δεν θα τον λυπήσουμε. Σκεπτόμενος ο γέροντας και την αγάπη του αδελφού, το ότι νύχτα και αυτός θέλησε να τους οδηγήσει, έκανε τόσο κόπο μαζί. Τώρα του πούμε από πάνω, ζητάμε και ρέσκα. Και έτσι έκανε πως δεν μπορεί ο γέροντας να περπατήσει. Κουράστηκε, ξενερώνει ο Θεός την ημέρα. Ο Θεός βλέπω ότι είχε κάνει λάθος στην οδηγία, πέφτει στα πόδια του γέροντα, συγχώρεσέ με, λάθος έκανα, σας τελεπώς. Όχι παιδί μου, λέει, εσύ δεν έφταιγες, νύχτα ήταν πάλι ο γέροντας. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει αγάπη, υπάρχει, δίνεται μία γλώσσα, ένας τρόπος του φέρεστε που βοηθάει τον άνθρωπο να τον απαλύνει τον πόνο, να τον απαλύνει τη δυσκολία, να τον διευκολύνει. Ο δε Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, βλέποντας την καλή διάθεση, στέλνει την ωφέλεια. Ήταν ένας αδελφός, είχε σαρκικό πόλεμο και πήγαινε σε ένα γέροντα και του λέει, ξέρεις, έχω πόλεμο εκεί. Ο γέροντας το λέει, διώχνε τους λογισμούς, λέει, την ευχή, μη στεναχωριέσαι, ο Θεός είναι ελεήμων, είναι εκτίμων, θα σε βοηθήσει και εγώ πολεμήθηκα και να, που τώρα είμαι ήσυχος και εσύ θα είσαι ήσυχος και αυτά είναι σχετικά. Λοιπόν, πήγαινε ο αδελφός, μετά λέει, σε κουράζω γέροντα. Όχι παιδί μου, λέει, ο Σάκης έχει τους λογισμούς, έλα. Εσύ θα μου λες τα ίδια, εγώ θα σου λέω τα ίδια, ο δε Θεός θα κάνει εκείνο που πρέπει να κάνει. Και μετά από ένα διάστημα, ήδη ο Θεός την αγάπη του γέροντος και την υπομονή του, του αδελφού και την προσπάθεια του αδελφού να πηγαίνει, να ταπεινώνεται και να εξομολογείται και αφήρεσε, λέει, τον πόλεμο, τον σαρκικό από τον αδελφό. Και βλέπουμε ότι η αγάπη είναι αυτή που νικάει τον κόσμο, που νικάει όλα τα δαιμονικά πράγματα. Γιατί η αγάπη αυτή είναι ο Θεός. Αγάπη της, Θεός της, ένα και το αυτό. Όχι αγάπη αμαρτωλή, όχι αγάπη συμφέροντος, όχι ιδιωτηρής αγάπη, αλλά ειλικρινής και ειλικρινέστατη αγάπη, αυτή που έχει υπόβαθρο, θεμέλιο τον Χριστό. Γιατί και αυτός ο Χριστός, όπως το γνωρίζουμε τόσο πολύ καλά, ότι έγινε άνθρωπος για μας. Δεν το έχουμε πιάσει αυτό, το μυστήριο. Βέβαια αυτά αποκαλύπτονται στον άνθρωπο τον πνευματικό, όταν ο Θεός διανοίξει το νου του συνιένετας γραφάς, τότε μόνον τον ανοίξει ο Θεός. Όχι το γράμμα, όταν δώσει πνεύμα στο γράμμα. Τότε μπαίνει ο πνευματικός άνθρωπος στο μυστήριο του Θεού. Μιλάμε για την ενανθρώπιση του Θεού. Μιλάμε ότι ο Θεός από αγάπη έπλυνε ουρανούς και κατέβει και έγινε άνθρωπος και έγινε θεάνθρωπος και πήρε σάρκα και συνήκεσε μαζί μας και περπάτησε και έφαγε και ήπια και έκλαψε και όλα αυτά και ίδρωσε και κοπίασε για μας και όλα αυτά. Αλλά αυτά τα ακούμε σαν γράμμα, σαν θεωρία. Αλλά όταν μπούμε μέσα στην έννοια, όταν μπούμε μέσα στο πνεύμα, τότε το γράμμα γίνεται πνεύμα και γίνεται ζωή και γίνεται κατάσταση και γίνεται επαφή με το Θείο και γίνεται άγγιγμα του Θεού και το άγγιγμα τι επακόλουθο έχει, ότι λέει, όταν λέει απτόμεθα κάτι, αισθανόμαθα τα συμπτώματα, ένα παγωμένο, μόλις το μπήσουμε πάνω παγώνουμε, είναι κάτι ζεστό, ζεσθενόμαστε. Λοιπόν, όταν αγγίζουμε το Θεό, όταν είναι σου φανεί πυρ, γίνεται πυρ μέσα σου. Όταν το αγγίζεις και είναι φως, γίνεσαι όλος φως. Και όταν το αγγίζεις και είναι αγάπη και έρος, γίνεται αγάπη και έρος Θεού. Και βλέπουμε και λέμε ότι ο Θεός εσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Ναι, μπορούμε να το βάλουμε, μπορούμε να το συλλάβουμε με το νου και να πιάσουμε και να πούμε πώς ενθρώνω και πώς στην αγκάλια της Παναγιάς και πώς από εκεί βρίσκεται ανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πώς είναι ο Αυτός και στη Φάτνη και στο θρόνο και στο σύμπαν και υπέρ το σύμπαν και πώς είναι, είναι αδιαλείπτος και αχώριστος από όλη τη φύση και ιδιαίτερα στον άνθρωπο, δεν αποουσιάζει μήτε και από μέσα από τον πειρασμό και μέσα από την κόλαση πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Αυτός και στη Φάτνη των Αλόγων και στην αγκαλιά της Παναγίας, ο Αυτός και μπροστά στον Πιλάτο και αραπίζεται και εμπέζεται και χλεβάζεται και μαστιγώνεται και φορτώνεται σταυρό και ανεβαίνει το Γολγοθά τριπλίζοντας από τον κόπο και το μόθο και από το μαστίγιο, ο Αυτός και πάνω στο σταυρό. Ναι, Αυτός είναι ο Θεός, Αυτός είναι και Αυτόν ήρθαμε να υπηρετήσουμε και πόση μεγάλη ντροπή νιώθω όταν μπω μέσα σε αυτό το πράγμα, μέσα σε αυτή την θεωρία του Θεού. Όχι πρέπει να χαθώ και να γίνω ανύπαρκτος, αλλά και εγώ δεν ξέρω τι, από την εντροπή ότι τι πρόσφερε ο Θεός και τι του κάνω εγώ. Τι μου ζητάει ο Θεός? Τι μου ζητάει? Να τον αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ισχύ και την ύπαρξη, να αγαπήσω και τον αδελφό μου σαν τον εαυτό μου. Και μου λέει, είσαι εντάξει τότε. Είναι κόπος, είναι χωράφι που με βάζει να σκάψω, είναι χωράφι που με βάζει να βγάζω, να ξεριζώσω με τα χέρια μου τα αγκάθια. Όχι. Τι μου λέει? Τίποτε, τη διάθεση σου να αλλάξει. Και εγώ σου ανοίγω τον παράδεισο, σου δίνω τον εαυτό μου. Και όμως ο άνθρωπος δεν το κάνει. Και έχουμε ο ένας με τον άλλον, έχουμε τις διαφορές μας, έχουμε τους διαπληκτισμούς μας και γινόμαστε ντροπή. Είμαστε άξιοι ντροπής και ονειδισμού, γιατί μας ζητάει ο Θεός, στον οποίο θα σταθούμε μια μέρα κρινόμενοι. Και τι θα του πούμε? Θα σου πει, εγώ για σένα ψυχή έκανα αυτό όλο το μεγάλο φοβερό έργο, από τους θρονούς κάτω, και έκανα τόσα πράγματα πάνω στη γη για σένα. Εγώ τι είχα ανάγκη? Εγώ δεν ενδέεις. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Εσύ έχεις ανάγκη. Εγώ είδα την ανάγκη σου και κατέβηκα, σε λυπήθηκα, σε εσπλαχνίστηκα, θυσίασα τον εαυτό μου. Εσύ για μένα τι έκανες? Σου έλειψε τίποτε από φαγητό, από ποτό, από ένδυμα, από σκέπη? Όχι. Πλούσια. Τι σου ζήτησα? Να αγαπήσω. Και δεν το έκανες. Βλέπετε, παιδιά, πόσο αναπολόγητη ήμεθα ήταν. Ο πρώτος, σας το λέω για τον εαυτό μου, έριξε μια ματιά σε κάτι και είδα ένα αυτό το κομματάκι για τον Άγιο Σεραπείωνα. Όχι με κόλλησε στον τοίχο, αλλά με εξουδετέρωσε. Να ποιος έχει αγάπη? Αυτός που πουλάει τον εαυτό του για τον πλησίον του. Ακόμα και το Ευαγγέλιο του το έδωσε. Ας αφήσω να δώσει τα ρούχα του όλα. Είχε το Ευαγγέλιο. το Ευαγγέλιο στο χέρι. Αν δεν τηρείς το Ευαγγέλιο, δεν είμαι χριστιανός. Το δίνει και αυτό, ελεημοσύνη. Μετά, πουλάει και τον εαυτό του. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, το λέει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη με το να πουλήσει κανείς, με το να δώσει κανείς, να θυσιαστεί αυτός υπέρ του θυσία. Αυτό που έκανε ο Χριστός, το απαιτεί και μας, από μας, γιατί μας έχει δώσει τη δύναμη, αλλά εμείς δεν είμεθα δεκτικοί εκ προαίρεσης. Όχι ότι ο ήλιος δεν φέγγει, αλλά εμείς θεληματικά καμίωμε, κλείνουμε τα μάτια και δεν θέλουμε να κοιτάξουμε. Δεν θέλουμε να ζεσταθούμε, δεν θέλουμε να λαμπρηθούμε από το φως του ηλίου, θέλουμε στο σκοτάδι και μαχόμεθα, θηριωμαχούμε μέσα σε ένα σκοτάδι και μας λέμε φταίει αυτό, φταίει το άλλο, φταίει το άλλο. Δεν φταίει ούτε το παράθυρο, ούτε ο τείχος, ούτε το τραπέζι που σπάει στο κεφάλι σου και τα χέρια σου, αλλά φταίει διότι δεν θέλεις να βγεις έξω από αυτό τον κλειό και να κοιτάξεις το φως και να γίνεις κι εσύ Υιός φωτός. Λοιπόν, αυτό είναι το Ευαγγέλιο μας, το αγαπημένο μας, που πρέπει να είναι φίλτατο, φεφιλημένο το Ευαγγέλιο, διότι χωρίς αυτό, χωρίς αυτή την πηξίδα, δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Όπως δεν μπορούμε να περπατήσει ένα πλοίο και να ταξιδέψει ωκεανούς χωρίς πηξίδα και χωρίς να προσέχει τον πόλο που να τον δείξει πού ακριβώς να προσανατολιστεί, πού να στρέψει το τιμόνι και την πλώρη προς τα εκεί, δεν μπορεί να ταξιδέψει. Δεν έχουμε Ευαγγέλιο στο χέρι, δεν έχουμε οδηγό, δεν έχουμε πηξίδα, δεν έχουμε πόλο, δεν έχουμε τίποτε. Γι' αυτό λοιπόν μην χάνουμε το χρόνο μας και πάντα πρώτο για τον εαυτό μου, τα λέω να ξυπνήσω κι εγώ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε χωρίς την αγάπη. Να αγαπήσουμε μεταξύ μας και να αφήσουμε τις διαφορές μας. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για αυτό το λόγο. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε θυσία ο ένας για τον άλλον. Θα πεις, έχουμε τα προσωπικά μας. Τα έχουμε αυτά. Έχουμε τα πάθημα, τις αδυναμίες μας, τα φέραμε από τον κόσμο. Αν ήμασταν αγνοί καθαροί, δεν χρειαζόταν να έρθουμε εδώ. Εδώ ήρθαμε σαν σε ιατρείο. Ήρθαμε σαν σε νοσοκομείο. Ήρθαμε να γίνουμε καλά. Δεν ήρθαμε να γίνουμε χειρότερα. Βλέπουμε πόσο παράδειγμα, όλοι ξέρουμε από νοσοκομείο ότι οι ασθενείς μεταξύ τους συμπαθούνται. Ο ένας είναι στο μάτι εντυλαμμένος, άλλος στο πόδι, άλλος στο στομάχι. Και βλέπεις ο ένας συμπονάει τον άλλον. Και ο ένας, αν μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, τον βοηθάει. Και κανείς δεν λέει στον άλλον, κοίταξε, δεν πρόσεξες και έβγαλε στο μάτι σου. Άλλος θα πει, δεν πρόσεξες το στομάχι σου και έφαγες και το έβλεπες κλπ. Κανείς δεν λέει τέτοια πράγματα. Τι λέμε, ο ένας κοιτάζει τον άλλον με μάτι συμπάθειας. Λοιπόν, και βλέπετε, αυτό είναι ένα νοσοκομείο, πώς να το πούμε, ανθρώπινο, ένα νοσοκομείο που παρέχει ανθρώπινη βοήθεια. Βλέπουμε να έχουν οι ασθενείς τέτοια αλληλεγγύη και τέτοια μεταξύ τους αγάπη, τους δένει ο πόνος. Εμάς γιατί δεν μας δένει η αγάπη του Θεού? Και καθήμεθα και μαχόμεθα και βρισκόμεθα γελοί, όπως λέει ο Βάσκασιανός. Λέει ότι κοίταξε, λέει, οι μοναχοί αφήσανε τον κόσμο και λοιπά, αφήσανε τα μεγάλα πράγματα. Δεν είναι μικρό να αφήσεις τον κόσμο, δεν είναι μικρό να αφήσεις τους γονείς σου, δεν είναι μικρό να αφήσεις τις κακές σου συνήθειες, την ελευθερία σου που ήσαν αυτοκράτορας και ηγεμόνας έξω στον κόσμο, έκανες ό,τι ήθελες, πήγαινες όπου ήθελες, έτρωγες ό,τι ήθελες, ό,τι ήθελες το έκανες, το απολάμβανες, τα έκοψες αυτά όλα, τα έδιωξες αυτά όλα από πάνω σου. Άφησες τους φίλους τους γονείς, άφησες τις σπουδές σου, άφησες τα νιάτα σου, έφτασες και ήρθες εδώ. Και ήρθαν εδώ αυτοί εμείς οι μοναχοί, λέει, και μαχόμεθα τώρα εδώ, μας βάζει ο διάβολος και μαχόμεθα, λέει, για το βελόνι, για την καρφίτσα και γινόμεθα δηλαδή περίγελος και αγγέλης και ανθρώπης και δαίμωση και λοιπά, και την κτήση ολόκληρη έχουμε γίνει περίγελος, γιατί άνθρωποι του Θεού, δηλαδή πώς να το πούμε, με σταυρική θυσία και με αναστάσιμη ισχύ, να μην μπορούμε να ζήσουμε εν ομονία τη στιγμή που δεν μας λείπει τίποτα. Αρχίζουν οι αλληλοεγωισμοί να αλληλοσυγκρούνται και λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει αλληλοδαγκάνεστε με, θα αλληλοφαγωθείτε. Λοιπόν, όταν ο ένας δαγκώνει τον άλλον, στη διόλου όλοι θα γίνουμε μυστηροί και όλοι θα γίνουμε φαγωμένοι. Λοιπόν, έτσι πρέπει να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι του Θεού μηδαμός. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, να το πιστέψουμε. Μην παίζουμε, είναι ο παίκτης, εδώ δεν είναι για να παίξουμε, δεν είναι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Βλέπετε ότι στιγμή σε στιγμή μπορεί να φύγουμε και πού θα βρεθούμε. Δηλαδή είναι να σπάσει το κεφάλι ο άνθρωπος και πει, άνθρωπε του Θεού, αφού η ζωή σου δεν είναι στο χέρι σου, τι μάχησε και αυτό. Αν σε πάρει ο Θεός επάνω σε εκείνη τη στιγμή, θα λες, μπορεί εδώ να λες, βαριέσαι. Ναι, εδώ το λες. Και εδώ βλέπεις μερικοί κοσμικοί που δεν πιστεύουν τίποτα και λένε, βαριέσαι, δεν υπάρχει τίποτα. Αμ, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη και δει ότι δεν ήταν ψέματα αυτά όλα. Ότι ήταν αλήθεια το Ευαγγελίο και ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Και όταν την μπροστά του, τους δαίμονες να τον τραυμολογούνε, τότε θα λέει, θα βάλει μυαλό. Τότε βέβαια θα φύγει, θα φύγει η σκιά του νόμου, θα φύγει περίπου το ανθρώπινο, θα φύγει ας πούμε το ανθρώπινο σακείο που κλείνει μέσα την ψυχή και δεν την αφήνει να δουλέψει λόγω της εμπάθειάς του, να λειτουργήσει σωστά, να δει την αλήθεια. Φεύγει η ψυχή από το σώμα και έρχεται στην καταφύση ζωή της και αμέσως όχι τα αντιλαμβάνεται, αλλά γίνεται όχι 400 τα μυαλά τα έχει τότε, αλλά δισεκατομμύρια μυαλά έχει εκείνη την ώρα. Αλλά το πουλί πέταξε. Η πανήγυρης τελείωσε, η πόρτα έκλεισε. Αυτός έμενε απ' έξω. Λοιπόν, τρέχω τώρα, μετά αρχίζει η μεταμέλεια και λοιπά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια, να τα βάλουμε κάτω επί στρογγυλής τραπέζης και να τα μελετήσουμε και να πω πού πάω, τι κάνω, αύριο φεύγω και θα συναντήσω τον Θεό, θα συναντήσω τη συνείδηση μπροστά, αυτή η συνείδηση η οποία σήμερα πάμε και την κουκλώνουμε, πάμε και την χαζουπατζαρεύουμε, αλλά τι θα ανοίξει ένα στόμα μεθαύριο και θα ανοίξει μια γλώσσα που θα μας κουλήσει τον τοίχο προς την υπαρημία και δεν θα μπορούμε να αντιτάξουμε, να αντιλέξουμε και να πούμε ότι όχι, δεν το έχω κάνει και όχι, το έκανα έτσι και δεν το έκανα, το έκανες έτσι, το έκανε. Θυμάσαι και στο μαρτύριο του Αγίου, τον Αγίου Πέντε Μαρτύρων, Ευστοντίου και λοιπά και Μαρδαρίου, όπου είδε την οπτασία, εκείνος ο άνθρωπος που διαβάζοντας τον Απόστολο έλεγε και δηλίασε όταν διάβαζε το μαρτύριο και λοιπά, το δικό τους μαρτύριο και λέει όταν είδε λέει, την πεπειραπτωμένη την εσχάρα ενδηλίας ναι πως το είπε εμιδίασε όχι λέει το λέει ο Αγίος όπως το έπαθες λέει ενδηλίασες λέει πες την αλήθεια ναι θέλω να πω εκεί δεν έχει συνείδηση να μας τα πει λάθος τώρα εδώ την κουκλώνουμε εδώ έρχεται και ο μαύρος και μας προσπαθεί να μας την έτσι μπερδέψει για να κάνει το δικό του, να μας βάλει στο στραβό δρόμο. Αλλά εκεί ποδεσμεύεται η συνείδηση και τότε θα μιλήσει τρανότατα το τι συνέβηκε, το πώς την έπραξε την αμαρτία, το πώς εργάστηκε, το πώς τα φύλαξε ή δεν τα φύλαξε. Και τότε ποιος θα βρεθεί καθαρός απορρίπου. Λέει, κανένας λέει, πάσα η δικαιοσύνη του ανθρώπου ως ράκος αποκαθημένη ενώπιον του. Σαν ένα κουρέλι λέει, βρώμικο είναι όλη η δικαιοσύνη, όλη η αρετή του ανθρώπου. Εν τότε η κακία και η αμαρτία του τι θα είναι. Θα είναι βόθρος. Θα είναι ο βόθρος αποδεκτός, δεκτός το Θεό, μηδαμός. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, να το προσέξουμε και πρώτος εγώ που τα λέω αυτά τα πράγματα, να προσέξουμε ότι δεν παίζουμε. Να τα βάλουμε κάτω και να σηκώσω ένας το βάρος του άλλου. έχουμε στραβά. Δεν υπολείπονται από όλους μας. Αρχίζουν από μένα και τελειώνουν στον τελευταίο αρχάριο. Είμαστε όλοι με κουσούρια και δυναμία. Αλλήλων τα βάλει βαστάζει και ούτως αναπληρώσατε το μέλλον του. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε, να εφαρμόσουμε τον νόμο του Θεού, εάν δεν υπομείνουμε ο ένας τον άλλο. Είμαστε αδύναμοι. Πρέπει να συμπαθήσουμε. Εγώ είμαι στο μάτι, όλος είναι στο νεφρό. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, ο ένας να βοηθήσει τον άλλο. Να μην λέω ότι, ξέρεις, αυτός είναι τέτοιο, μα και εσύ είσαι σε κάτι άλλο. Επομένως, μην ανοίξεις το στόμα, διότι δεν είσαι αναμάθητος. Όταν πιάσαν οι Εβραίοι, ας πούμε, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι κλπ. Τη γυναίκα εκείνη κατηλημένη επί μοιχεία και την πάνε στο Χριστό και λέει αυτή την πιάσαμε έτσι και ο νόμος λέει να την λιθοκολληθεί. Εσύ τι λες? Και λέει, σχύει ο Χριστός κάτω και έγραφε. Και λέει ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον επ' αυτήν παλέτα. Και επειδή η συνείδηση τους έλεγε ότι δεν είμαι αναμάρτητος, δεν είμαι αναμάρτητος, πητούσαν τις πέτρες και φύγανε. Και όταν σήκωσε ο Χριστόλης μας το κεφαλάκι το και την είδε, της λέει ουδείς εκατέβαινε, ουδείς κύριε, μήτε εγώ. Πήγαινε παιδί μου το λέει και μην ξανακάνεις αμαρτία. Ούτε εγώ σε κρίνω. Και ήταν κριτής και είπε δεν σε κρίνω, μήτε εγώ. Άρα λοιπόν εφόσον λοιπόν του λίθο του αναθέματος, την πέτα του αναθέματος δεν μπορεί να τη ρίξουμε οπουδή. Μην τη ρίχνουμε. Μπορεί να φταίει ο πλησίος μας. Δεν λέμε. Μα ο Χριστός δεν είπε και πάλι ότι και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι πατέρες μιλάνε για αυτή την αγάπη και την υπομονή. Λοιπόν, ποιος είσαι εσύ λέει που κρίνεις και λοιπά. Ανώτερον ηθιέτη και λοιπά. Εσύ ποιος είσαι. Έχει τον κρίνοντα. Υπάρχει ο κριτής. Αυτός ξέρει πώς θα στηρώσει τον έναν και πώς θα βαστάξει τον άλλον που πάει να πέσει. Εσύ ποιος είσαι. Εσύ συμπάθησε τον αδελφό σου. Εάν λέει ο Χριστός, αγαπάτε τους αγαπώντες μας, ποια είναι η χάρη και αμαρτωλή του κάνει. Και αν δεν είστε παρόν, ελπίζετε πολλά δύο. Και αν κάνετε εκείνο και λοιπά, που κάνουν και αμαρτωλοί και τελώνες. Αλλά εγώ σας λέω όμως να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Καλώς να πείτε τους επηρεάζοντας εμάς. Και όσοι σας κυνηγούνε να μην ανταποδίδετε. Και αν σας ζητήσουν το ρούχο, δώστε και το επαναφορά. Και έτσι, αν καλέσετε να μην πήγαινε δύο. Τι θέλει να πει με αυτό? Ότι ζητάει ο Χριστός εργασία πάνω από τη λογική, πάνω από την ανθρώπινη δικαιοσύνη, πάνω από τον νόμο των ανθρώπων. Πρέπει να υπεραρθούμε, να δούμε πιο πάνω. Όταν θεραπεύσαμε από τη μία παρέα, γύρισε και την άλλη. Μαχαζός θα πει το ανθρώπινο, θα πει. Μαχαζός είμαι να με χτυπήσει. Και από την άλλη, του έδωσα εγώ μία, μου έδωσε μία, θα δώσω και εγώ ακόμα μία. Αυτό είναι το λογικό και η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού τι λέει? Στρέψε και την άλλη. Πλευρά του προσώπου σου να σε χτυπήσει και εκεί. Λοιπόν, αυτό τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα, έχεις τη δύναμη. Γιατί το έκανα και εγώ. Εγώ λέω, ο Χριστός δεν έφτιαξε σε τίποτα. Και εμένα με ραπίσαμε, βρίσκαμε, δεν έφτιαξε σε τίποτα. Το χτυπούσαν από εδώ, το χτυπούσαν από εκεί, το Χριστό μας τον βάλανε, τον δέσανε πάνω στο στήνο και γυμνό τον μαστιγώνανε. Έφτιαξε, εμείς φταίξαμε. Εμείς είμαστε λίγοι φταίχτες και ο Θεός την πλήρωσε. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία δικαιολογία να προβάλλουμε τον εαυτό μας και να κρίνουμε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είναι μέσα στη λειτουργία του σπιτιού μας. Ανθρώπινοι, ξέρω ότι κάνουμε λάθη. Ας κάνουμε υπομονή. Δεν έχουμε λίγο πίστη στο Θεό. Ας έχουμε. Δεν μακρόθυμο ασθενή, πολύ σύμφωνη. Να μακροθυμίσεις. Να χριστέψεις. Να γίνεις λίγο χριστά, λίγο πνεύμα, λίγο. Άπλωση λίγο καλυψίδι. Και η ναι και η δε. Δεν είναι μονόπλευρα τα πράγματα. Πρέπει να είναι αμοιβαία. Όλοι πρέπει να το δούμε αυτό το Θεό. Και πρώτος εγώ να σκύψω κι εγώ ακόμη πιο παρακάτω από εσάς να σας δω καλύτερα. Έτσι είναι.
ενθυμίστε δύο αδελφούς που ήταν ο ένας από εκεί και άλλος από εκεί και σκέφτηκε ο ένας και λέει, α, γιατί να έρθει ο αδελφός μου, λέει, να πάρει το παξιμάδι, να του το πάω εγώ. Το έβρεξε κιόλας και ξεκίνησε. Ο άλλος από εκεί λέει, γιατί να κουπιάσω ο αδελφός να μου το φέρει, να το πάρω εγώ καλύτερα. Και συναντιόνται στον δρόμο. Και λέει ο ένας, γιατί αδελφέ κουπιέτες να έρθεις να μου φέρεις το παξιμάδι, θα έρθουμε. Όχι, γιατί να έρθεις εσύ, λέει. Μου, δηλαδή, εσένα μονάχα χωράει ο παράδεισος, εμάς δεν μας χωράει. Και κάνα θηλονικία. Λοιπόν, και ακούστηκε φωνή και λέει, η διαμάχη σας αυτή, ως τη μίαμα ανέβηκε στο Θεό. Βλέπετε, παιδιά, αυτή η μάχη είναι Αγία, ενώ αν ήταν για διαφορετική περίπτωση η μάχη, θα ήταν υπέρ του διαβόλου. Θα ήταν υπέρ του διαβόλου, ενώ τώρα ήταν υπέρ του Θεού. Λοιπόν, το αυτό πράγμα, αλλά διαφορετικό το αποτέλεσμα, διαφορετικό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο ένας με τον άλλο, αν δεν θυσιάσεις το δικό σου θέλημα, να κάνεις το θέλημα του αδελφού σου, δεν πρόκειται να προσφέρεις τίποτε στον. Τι θα πει αυτά παρνηθείς, να αρνηθείς τα δικά σου. Δεν είναι ένας αδελφός μέσα στα κοινόβια, βέβαια, είναι γυμνάσια, είναι γυμναστήρια τα κοινόβια. Εκεί κάθε άνθρωπος έχει και δικό του κόσμο. Λοιπόν, εκεί θα μάθεις πώς υπομένεις, εκεί θα μάθεις πώς θα σηκώσεις το βάρος, εκεί θα μάθεις αν έχεις υπομονή, αν έχεις αγάπη, αν έχεις μίσος, αν έχεις έφρα, αν κατακρίνεις, δεν κατακρίνεις, εκεί θα το μάθεις. Μες στο κοινόβιο. Γιατί? Διότι εκεί θα στριμωχθείς και εκεί θα πετάξεις απ' έξω τον έσω άνθρωπό σου. Ενώ όταν είσαι μόνος σου και είσαι εκεί και ησυχάζεις, ποιος δεν σε λέει κανένας, δεν σε παρατηρεί κανένας, δεν βλέπεις καμιά άλλη τη μεγαλύτερη, δεν βλέπεις καμιά κακία διαφορετική που θα σε δοκιμάσει αν θα τον κρίνεις ή όχι κλπ. Δεν θα δεις έναν άνθρωπο με αρετή να δεις τη δική σου, τέλος πάντων, φτωχή κατάσταση και να τεθείς υπό την μέμψη του εαυτού σου. Λοιπόν, μέσα στο κοινό δεν γίνεται το ζήμο. Παρότι φαίνεται ότι γίνεται σαλαμούρα από πειρασμούς και α και β, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνει ο καλός μοναχός, σιγά σιγά, πώς λέμε, καλοπώνεται. Τα εξογκώματα που έχει, σιγά σιγά κόβονται. Πελεκούνται, όπως επί παραδείγματι οι πέτρες που είναι αυτές οι όμορφοι τα πετράδια που είναι στα ακρογιάλια, τις βλέπετε τι ωραία που είναι και περπατάς και χωρίς παπούτσια και λοιπά και το χέρι και πιάσεις το χέρι σου και διαφορετικά τα χρώματα, διαφορετικά τα μεγέθη, στρόγγυλα όμορφα, ηλία όλα, μα δεν ήταν έτσι. Αυτά ήταν πέτρες όπως είναι όλες οι πέτρες του βουνού, αχμηρές και κοφτέρες κλπ. Μέσα στη θάλασσα όταν πέσαν οι πέτρες αυτές, με τα κύματα, με τις φορτούνες, πήγαινε έλα το κύμα, πήγαινε τριβόμενο μία πέτρα με την άλλη, με τη θάλασσα, με την άλλη κλπ. Καταλήγω να βγαίνουν έξω στο ακρογιάλι αυτό το όμορφο πετράδι που το βλέπεις και χαίρεσαι. Το πιέσαι το χέρι σου και το απολαμβάνεις από την ομορφιά. Δεν ήταν έτσι. Ποιος τα έκανε, οι φορτούνες και η αλληλοσυντριβή. Έτσι και μέσα στο κοινόβιο. Ανακατηβόμαστε, Ο ένας λέει, ο άλλος λέει, πόδο φουνάζει, όλος κατακρινιόμαστε, λέει, ο καπάνος τρέχει από εδώ. Λοιπόν, άλλος σκανδαλίζει. Δεν είναι και εκτός θέματος και οι σκανδαλισμοί μας που γίνονται και όλα αυτά που γίνονται. Δεν είναι εκτός θέματος, είναι μέσα στο θέμα της καλλιεργίας μας, της τελειοποίησης μας. Διότι ήρθαμε όλοι αχμηροί, σαν πέτρες από τα βουνά, κοφτερές με το εγωισμό μας, με τις πλάμες μας, με το άνδρα, με τα κληρονομικά μας, με τις προλήψεις, με τις αμαρτήσεις που έχουμε κάνει, με τις φαντασίες μας και χίλια δυο πράγματα. Ήρθαμε εδώ, μας έφερε ο Χριστός εδώ και μέσα στο μοναστήρι αλληλό έτσι τριβόμεθα και σιγά 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 με την πάροδο του χρόνου, με την πάροδο του χρόνου, με την μακροθυμία που λέμε για την Χριστότητα, φτάνουμε να αργότερα, ας πούμε, σε μια ηλικία μεγαλύτερη, να νιώθουμε διαφορετική να νιώθει ότι ξέρεις, μπορώ να σηκώσω και αυτόν, μπορώ να αγαπήσω και τούτο, μπορώ να πάω να βλέψει και αυτό. Ενώ πρώτα με ενοχλούσαν αυτά όμως όλα. Τώρα όμως δεν με ενοχλούνε. Τώρα τα βλέπω φεψιλού. Γιατί έγινε αυτή η δουλειά. Αυτές οι τρικυμίες. Αυτά τα ανακατώματα. Έφτασαν και τα εξουγκώματα, άρχισαν και φεύγανε. Κοβόντουσαν, αποβαλόντουσαν. Λυτρώνεται ο άνθρωπος και παρουσιάζει μετά έναν άνθρωπο όμορφο, και νιώθει και την ομορφιά. Αυτό το βλέπει στην προσευχή, το βλέπει στην ψυχή του, στο βλέπει το πώς βλέπει τους ανθρώπους, το πώς τους καταλαβαίνει και τόσα άλλα, τα οποία γνωρίζει ο καθένας που έχει προσωπική εμπειρία από αυτά. Αλλά αν όμως, ως Αντώνιος, ο Αντώνης, ο οποίος ήτανε ερημίτης, ήτανε στη σπηλιά, όχι ο μέγας, ο κατόπιν, ο μικρότερος. Και όπως λέει ο Βάστης Άκος, όπως διάβασε τον Άγιο της Κλίμακος και σε ένα στίχο εκεί πέρα σε μία πρόταση και λέει ότι ο καθήμενος είναι ησυχία, γνούστην εαυτού ασθένεια, τέπρακεν εαυτόν υπακοή, ούτως ακόπως εις Χριστόν ανέβλεψε. Ο καθήμενος λέει, ο ησυχάζω. Κατάλαβε την εαυτού ασθένεια, κατάλαβε πως είναι άρρωστος ψυχικά, ότι δεν πάει καλά και δεν εκπαιδεύεται. Δεν είναι εξετάσεις. Σε ποιον. Λοιπόν, επούλησε τον εαυτόν του. Έδωσε τον εαυτόν του ολόκληρο στην υπακοή και εκεί που ήταν τυφλός, θαυματουργικά, ανέβησε. Γι' αυτό ακριβώς τα κοινόβια είναι εκπαιδευτήρια. Και όταν εδώ εκπαιδευτεί στο κοινόβιο ο άνθρωπος, όπως βλέπουμε στους πατέρες, και φτάσει σε κατάσταση καλή και αριστεύσει στην υπακοή, αριστεύσει στην ανάπαυση του γέροντος, και ο Θεός δώσει αποκάλυψη ότι πρέπει να πάει να ησυχάσει, παίρνει την ευχή και πάει και ησυχάζει και πάει που λέμε στο πανεπιστήμιο. Αλλά πέρασε όμως από το γυμνάσιο και από το λύκειο, πήρε τις βάσεις και από εκεί αρχίζει και παίρνει τα υψηλότερα μαθήματα. Εκείνο που του χρειαζόταν το πώς θα γράφει απτέστος και θα συντάσσει κλπ. Τα έμαθε μέχρι το λύκειο, από εκεί και πέρα πλέον παίρνει τα υψηλότερα μαθήματα. Λοιπόν, έτσι και τώρα το κοινόβιο εδώ. Υπορουσιάζεται γυμνάσιο ηλίκιο και όταν εδώ κανείς πάρει το χαρτί του με καλή βαθμολογία μπορεί να περάσει στις εξετάσεις και στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, έτσι στο μοναστήρι. Γι' αυτό παλαιότερα όπως βλέπουμε υπήρξαν άνθρωποι που βγήκαν από το μοναστήρι και πήγαν και ησυχάσαν. Αλλά αρίστευσαν, πήρανε άριστα, πληροφόρησαν με τη ζωή τους στον ηγούμενό τους, πήρε και την πληροφορία από το Θεό ότι πρέπει να τον αφήσει να πάει να ησυχάσει, του δίνει την ευχή του και πάει και ησυχάζει κλπ. Όπως ήταν ένας Διονυσάτης, μάλιστα η Γαλιλαία πρώτη στην αρχή, ο πρώτος ο Γεροντανίλ έφυγε από το Διονυσίο και πήγε και στην έρημο. Και επειδή πώς έφυγε κλπ. Και εκεί έβλεπε λιοντάρι, πήγε να τον φάει κλπ. Και τον συμβουλέψαν ότι πήγαινε πίσω να πάρει την ευχή που έκανε γέροντα. Λοιπόν, γιατί αυτό φανερώνεται δεν πάει εδώ. Και η Γης πήρε στη Μονή Διονυσίου και πήρε την ευχή του γέροντα. Λοιπόν, και μετά ύστερα όταν γύρισε, πήγε στην ησυχία και πάνω δεν υπήρξε λιοντάρι, δεν υπήρξε τίποτα. Τον σκέφασε η ευχή του γέροντα. Δηλαδή, αυτά είναι τα θαύματα και τα οποία σήμερα δεν τα προσέχουν οι μοναχοί και σκουρπίζουν από εδώ, σκουρπίζουν από εκεί κλπ. Δεν λογαριάζουν οι γέροντες, άλλα παπίδια. Ναι, αλλά όλα έχουν την τάξη του. Όλα έχουν τη θέση τους και ένα λόγο να πει ο γέροντας και ένα λόγο στραβό και έναν καλό να πει έτσι θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, και εκείνοι ξέρουν ότι ανέπαυσε στο γέροντα, ανέπαυσε στο Θεό, δεν τον ανέπαυσε με το Θεό. Αυτοί οι γέροντες που τα είπαν αυτά, τα ξέρανε καλά τα μαθήματα αυτά. Αλλά εμείς τώρα που είμαστε αεράτοι και ελαφροί ας πούμε, φυσάει όλο, πάμε. Λοιπόν, πού πάμε? Εκεί που μας πάει ο άνεμος της ιδιορυθμίας και της επιθυμίας. Αλλά Όταν όμως ο άνθρωπος έχει την ανάπαυση και έχει αυτά και έχει την ευχή του γέροντα και αυτά, τότε πάει νόμιμα, σωστά και σκεπάζεται. Θέλω να πω ότι σήμερα η έννοια του γέροντος έχει αμβληθεί, έχει ξεφτίσει. Τον περνάμε ότι είναι ένας πρώτος αρχηγός, ένας προϊστάμενος. Δεν είναι αυτό. Είναι ο πνευματικός πατέρας. Είναι αυτός ο αντιπρόσωπος. Ας δείτε τι είναι. Σαβούρα είναι, τι είναι, τι είναι. Πάντως έχει τη θέση αυτή του πνευματικού πατέρα και ο Θεός αυτόν φωτίζει, αυτόν καθοδηγεί και αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος θα πει εκείνο είναι σωστό, εκείνο δεν είναι σωστό. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να το έχουμε αυτό, γιατί εμείς το γεροντάτες μας, και σας μεταφέρω και εγώ για να υπάρχει στη διαδοχή, ότι αυτά ακούσαμε από τους παππούδες μας. Μας διηγούνταν βέβαια πολλά παλιά εκείνος τους ερμήτες κλπ. Και ο δε γέροντας ο δικός μας, σας είπα και άλλη φορά, ότι αγαπούσε πολύ τα κοινόβια. Ιδίως, μάλιστα, χαρακτηριστικά μας μετρούσε ένα 3-4 κοινόβια μας. Γιατί αυτά είναι καλά. Και όταν ερχόταν οι κοινοβιάτες να πούν τον λογισμό τους, το γέροντα, τους δεχόταν με μια διαφορετική διάθεση ο γέροντας. Και πάντα τους τιμούσε. Διότι αγαπούσε το κοινόβιο, γιατί είναι μια ζωή στρωμένη. Δεν είναι ακατάστατη πως φεύγουν και πάρκει, ζουν εδώ και εκεί κλπ. Αλλά ήταν στρωμένη. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να έχουμε αυτή την έννοια του γέροντος, ώστε να μην κάνουμε πράγματα ακατάστατα και πράγματα αυθαίρετα, τα οποία δεν ευδοκιμούν. Αλλά όταν υπάρχει η ευχή του γέροντα και υπάρχει η σκέπη και η ευλογία, ο άνθρωπος πηγαίνει και σκεπάζει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω λίγα εμελής. Απόψε, παρόλη την απροετοιμασία, ποτέ δεν προετοιμάζουμε για κάτι τέτοιο, αλλά λόγω που τηλεφωνήματα και από εκεί βήταν μέχρι την τελευταία στιγμή τηλέφωνο είδα, να με συγχωρέσετε που δεν σας τροφοδότησα καλά και έχουμε αυτά τα λίγα τα οποία ο Θεός έδωσε, να τα ευλογήσω όπως ευλόγησε τους 5 άρτους εν διαδήμου και να χορτάσετε ψυχικά και να σας δώσει η τροφή αυτή δύναμη, τόνωση για να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες που έχουμε και να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι του Ευαγγελίου, άνθρωποι πραγματικοί μοναχοί, γιατί δεν βλέπεις μοναχό, πρέπει να σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους. Το ότι φοράει τα μαύρα, ότι φοράει ράσο, ότι λέγεται Λεβίτης, λέγεται άνθρωπος του Θεού, σημαίνει ότι τηρεί και τα του Θεού.